Her er livet rundt. Om glede, sant og sunt og sånt. Vi sender deg noe bra fra Adventistkirken i Gjøvik, som også er for godt folk på Toten.
Velkommen tilbake til Fremtid og håp, programserien hvor vi prøver å se på hvilke fremtid og håp som Bibelen gir. Det temaet som vi skal ta for oss i dag, det er noe som menneskeheten vel har grublet på i hvert fall noen tusen år, nemlig hvorfor det er så mye lidelse i verden. For lidelse, det er jo noe som de aller fleste av oss opplever fra tid til annen, og vanligvis kan man si at en del av disse tingene her er rimelig likt fordelt på alle. Man har alle litt influensa og litt vondt i en tann iblant. Men dette er jo noe man vet går over. Men så har man også de store problemene med sultkatastrofer og andre, både naturkatastrofer og krig og andre ting som skjer, som gjør at veldig mange mennesker blir rammet. Og Tor, hvor er Gud når hele verden lider?
Ja, det er jo mange som har følte sånn at Gud ikke er til stede, at Gud ikke vet om, ikke hører vår smerte og vår sorg. Men i grunnen er Bibelen full av eksempler på at Gud ser menneskers lidelser. Og et eksempel, det kommer fra den gangen da jødene var undertrykt i Egypt. Og da står det i 2. Mosebok 3 og versene 7 og 9, der står det: Gud sier, jeg har sett hvor vondt mitt folk har det i Egypt, og hørt hvordan de klager over fogdene. Jeg vet hva de må lide. Og nå har nødropet fra israelittene nådd opp til meg, og jeg har sett hvordan egypterne plager dem. Så Gud er slett ikke uberørt av det han ser. Det står faktisk i Salme 116 og vers 15 at det er dyrebart i Herrens øyne at hans fromme dør. Så han vet om dette.
Mm. Men som jeg sa innledningsvis, så har jo dette vært noe som man har plundret med i noen tusen år. Hvorfor det er så mye vondt.
Ja.
For det var jo ikke dette Gud ønsket ifra starten. Vil man i hvert fall inderlig håpe?
Nei, så avgjort ikke. Dette står jo i en voldsomt skarp kontrast til slik som det var innledningsvis. For da Gud var ferdig med å skape kloden, så ser han på det han hadde gjort. Og i 1. Mosebok 1, vers 31, så står det at Gud så på det, og han sa, det var overmåte godt.
Mm.
Så det var harmoni, og det var fred, som var gjennomgangsmelodien på denne nyskapte kloden. Og vi kan vel si at sannelig er det vanskelig å høre den melodien nå til dags. Nå er det heller toner av sorg og fortvilelse og forbannelse som høres. Og vi lurer på, liksom, hva var det som gikk galt? Og ikke minst er vi interessert i å vite om det finnes noe håp på horisonten.
Ja, men hvor var det noen oppstod da? Og når og hvor og hvordan?
Ja. Sigve, du stiller et veldig, veldig viktig spørsmål. Det der også, liksom trykke tilbake. Hvor var det hele begynte hen?
Mm.
Og jeg tror det er et veldig vesentlig spørsmål å ta for seg. For i Bibelen så får vi en beskrivelse av at ondskapen oppstod som et resultat av en maktkamp. Og den maktkampen, den foregikk ikke på vår klode, men det foregikk i himmelen. Det var en person som ønsket å ta styringen av hele universet på bekostning av skaperens herredømme. Og Bibelen beskriver det som skjedde som en regulær krig, og personen som ønsket å ta styringen, det var Satan.
Så det ble altså et opprør, men altså, hva kan man da si om denne opprøren, eller Satan? Altså, hva var han? Hvor kom han fra?
Ja. Hvis vi skal få et bilde av opprøreren, så er det vesentlig at vi bruker boka.
Mm.
Da må vi ta for oss Bibelen. Det er et ganske sammensatt bilde Bibelen gir faktisk ganske mange detaljopplysninger. Jeg tror vi skal prøve oss på å ta det sånn bit for bit, bilde for bilde, det det heter.
Hva satt han ond fra starten av? Altså, det jo også et interessant spørsmål å få med i denne sammenhengen.
Ja, det det. Det det. La oss prøve. Jeg skal begynne her i Åpenbaringens bok, det 12. kapittel, og jeg skal lese 2-3 vers her fra vers 7, Åpenbaringen 12:7. Der står det noe interessant. Da brøt det ut en krig. Mm. Ja, det har vi jo hørt om mange, mange steder. Men det står, da brøt ut en krig i himmelen. Mikael, det er et ord for Kristus. Det betyr egentlig han som er lik Gud, eller hvem er lik Gud, det er egentlig et spørsmål. Så Kristus, Mikael og hans engler gikk til krig mot draken. Og draken kjempet sammen med sine engler, men ble overvunnet, og de kunne ikke lenger ha noen plass i himmelen. Den store drake ble styrtet, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan, og som forfører hele verden, han ble kastet ned på jorden, og hans engler med ham. Sånn at identifikasjonen her av universets skurk, den jo ganske, ganske klar i disse versene, ikke sant? Ja. Og det interessante at vi skal ikke være et øyeblikk i tvil om at dette begynte i himmelen. Og Bibelen sier også om denne onde at han forfører hele verden. Det er jo utrolig, altså. Men du stilte et spørsmål om Satan var ond fra begynnelsen. Nei, han var ikke ond fra begynnelsen av. Hvis vi går til profeten Esekiel, det 28. kapittel hos Esekiel, så finner vi noen nye informasjonsbiter som vi må legge til dette som vi fikk om krigen i himmelen. Og der får vi inntrykket av at Satan fra begynnelsen var fullkommen. I vers 12 her i Esekiel 28 så står det følgende: Du var fullkommenhetens seil, full av visdom og skjønnhet. Profeten bruker her et bilde. Han bruker det han kaller for kongen av Tyrus, som et bilde på Satan. Det står menneskestem i en klagesang over kongen av Tyrus, ikke sant? Du var fullkommenhetens seil. Men at det dreier seg om Satan, og ikke noen vanlig konge, det går veldig klart fram av sammenhengen, for hvis du går til vers 17, litt lenger ut her, så står det at din skjønnhet gjorde deg hovmodig, og fordi du var så strålende, forspilte du din visdom. Da kastet jeg deg til jorden, og overga deg til konger, så de kunne se på deg med skadefryd. Og du kan jo... Du hører jo ekkoet, det er nesten som en ordrett sitat her, det som finnes i Åpenbaringen, der det står at han ble kastet til jorden, ikke sant? Med andre ord, det er ikke menneskers påfunn at beskrivelsen her i Esekiel er en beskrivelse av universets opprører. Det er det Bibelen som slår fast ved sitatet her, ved at han ble kastet til jorden, altså som Åpenbaringen gir oss. Så... Bibelen identifiserer avsnittet som en beskrivelse av den kosmiske opprøren.
Men da var han altså fullkommen. Er det mer man kan si om den som ble opprører?
Ja, kanskje jeg skal lese et vers til her fra Esekiels bok. Det var en krig i himmelen, han var fullkommen, og så står det i vers 13 i Esekiel 28. Du bodde i Eden, i Guds hage, og var dekket av alle slags edelstener. Står de nevnt, og så står det dine håndtrommer og smykker var innlagt av gull, de ble gjort i stand fra den dagen du ble født. Jeg gjorde deg til en strålende og vernende kjerub. Han var i Eden, ikke sant? Og han var en strålende og vernende kjerub. Det ordet kjerub er rett og slett et annet ord for engel i den helligdommen som jødene, israelittene lagde i ørkenen. Der var det sånne kjeruber, engleskikkelser i rent gull, som sto over den kista der hvor de 10 bud lå.
Men altså, den beskrivelsen som du kom med nå, det er jo et stykke fra den og til horn og hale og høygaffel som vi karikerer Satan med nå. Ja. Hva var det som gikk alt?
Ja, hva var det som gikk galt? Skal jeg lese litt fra vers 17 her i Esekiel 28 igjen. Der ser vi at det var hans hovmod som gjorde at han ble kastet til jorden. Det står, din skjønnhet gjorde deg hovmodig, og fordi du var strålende forspilte du din visdom, da kastet jeg deg til jorden og overgav deg til konger, så de kunne se på deg med skadefryd. Og det er interessant at også profeten Jesaja nevner dette, at opprøreren ble kastet til jorden. I Jesaja kapittel 14, der står følgende, og at du er falt fra himmelen, du morgenstjerne, morgenrødens sønn, at du er slengt til jorden, du som seiret over folkeslag. Og i den latinske oversettelsen Vulgata, der oversettes dette ordet morgenstjerne med Lucifer. Mm. Så der har vi...
Også et kjent navn her.
Ikke sant? Mm.
Men hvorfor utsettet ikke Gud det onde? Var han gild i forhold til all den lidelsen som dette måtte medføre?
Nei, Gud var ikke like gyldig til det. Men kan jeg ta med ett lite poeng til her fra Jesaja kapittel 14? For det står i vers 13 og 14. Det var du som sa med deg selv, til himmelen vil jeg stige opp. Høyt over Guds stjerne reiser jeg min trone. Jeg tar plass på tingfjellet lengst i nord. Jeg vil stige opp over de høye skyer og gjøre meg lik den høyeste. Ser du bildet her? Mm. Av at Satan ville gjøre seg lik Gud. Han ville ha kontrollen. Han ville være universets hersker. Han var ikke fornøyd med å være en høyt betrodd engel. Mm. Han ville ta kontrollen selv, rett og slett.
Så det er jo ikke noen tvil om hvorfor Gud måtte gripe inn når det gikk på denne måten.
Nei, nettopp det.
Men man kan jo gjerne stille spørsmålet med, var hans framgangsmåte riktig?
Guds framgangsmåte,
ja,
tenker
altså,
du på?
Ja, at han ikke gjorde en kort prosess med den som laget dette opprøret.
Dette er en tanke som veldig mange sitter på, hvorfor gjorde ikke Gud kort prosess? Gud var ikke likegyldig til ondskapen som hadde oppstått i universet. Faktisk reagerte Gud kjapt. Men du vet det, at Guds reaksjon, den må stå i stil med hvem Gud selv er. Han må bare bruke metoder, ikke sant? Gud er kjærlighet. Og selv i møte med innbitte, sataniske metoder, så må Gud bare bruke kjærlige metoder. Og vi leste jo nettopp her, flere ganger, at Gud kastet Satan til jorden. Sånn som jeg ser det, er dette beskrivelsen av hvordan Gud setter ondskapen i karantene. Mm. Uheldigvis skjer det på vår klode, Sigurd.
Jeg skal akkurat til å si det, Tor. Altså, det er en smule urettferdig at det er vi som må slite med dette problemet her. Og vi må leve under Satans tyranni for at Gud liksom skal få illustrert et poeng her som han vil si om hvem han er.
Ja, det er ikke bare illustrert poeng, men altså, man må begrense ondskapens utbredelse, tror jeg også er et viktig poeng. Og jeg forstår jo godt, altså, et hvert nabolag lager underskriftskampanje hvis staten vil plassere et fengsel i nabolaget. Og vi kan vel si det sånn at hadde vi hatt uttalerett, så hadde vi protestert overfor Gud også om å plassere en djevel i nabolaget.
Ja, jeg vil si at man egentlig burde ha en ganske sterk sak når det gjelder å skulle få medhold i en sånn protest. Men hvor lang tid er det man snakker liksom om, altså, Satan er kastet til jorden, vi må leve her med de konsekvensene det medfører å ha han i fengsel i nabolaget?
Jeg skal lese litt til fra Åpenbaringen kapittel 12 og vers 12. Der kommer den fram, denne spenningen mellom det å ha universets rebell her på jorda. For det står, derfor skal dere juble himler og dere som bor i dem, men ulykkelige jord og hav, for djevelen er kommet ned til dere, og hans vrede er stor, fordi han vet at han bare har en kort tid igjen. Og da blir jo spørsmålet, altså, som du sier, hvor lang tid skal dette holde på? Den er kort tiden, det er det Bibelen sier. Men Gud gir ikke noen dato, det gjør han ikke. Men Gud, selv om Gud ikke har åpenbart tidspunktet for når det skal bli en løsning på dette, så har Gud åpenbart noe av hva som skal skje. Og der det at en av de siste kapitlene i Jesajas bok, og det vil jeg gjerne lese i Jesajas kapittel 65, der i vers 17, der står det følgende. Se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Ingen skal minnes det som var, ingen skal tenke på det mer. Ja, gled og fryd dere til evig tid over det jeg skaper. For jeg skaper Jerusalem om til en jublende by, og de som bor der vil jeg gjøre til et lykkelig folk. Sånn at håpet om den nye jord som Gud skaper, det setter i grunnen lidelsen inn i et større perspektiv. Mm. Og det var det Paulus hadde i tanke når han i Romerbrevet 8 og vers 18 sier at jeg mener at det vi må lide her i tiden ikke er for noe å regne mot den herlighet som en gang skal bli vår.
Jo, men altså, greit om det, men altså, man vet hva som kommer, men altså, har du tannpine, så det skrekkelig vondt og så skulle vente til apoteket åpner morgenen etter, ikke sant? Og trøsten om at en gang skal bli bedre, den jo egentlig heller mager når man kjenner på kroppen, så i dette tilfellet var synd og lidelse forårsaker.
Ja, og det tror jeg vi enige om. Det vondt nå mens det står på, vi lider, men Gud føler med oss, ikke sant? Selges ikke to spurver for en skilling, sier Jesus, men uten han som far for dere, faller ikke en av dem til jorden. Med andre ord, selv den minste skapning som faller til jorden på grunn av syndens herjing her i universet, det følger Gud med. Og hvor mye mer følger han ikke med oss mennesker? Og så det ikke bare det at Gud følger med. Jesus, som Guds utsending til oss, ikke sant? Gud med oss, fikk han jo titelen som. Jesus stilte seg solidarisk med den lidende menneskehet da han led og døde på korset der utenfor Jerusalem. Og Jesus sa jo selv, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Ikke sant? Sånn at Kristus han led for å gi oss en framtid uten lidelse. Og apostelen Peter, han utrolig dyktig til å få dette i fokus. Det i 1. Peters brev, det 3. kapittel og vers 18, at han sier Kristus led døden for syndenes skyld en gang for alle. Den rettferdige led for urettferdige for å føre dem fram til Gud.
Men på en måte så har det kanskje vært lettere å akseptere at det var lidelse i verden hvis det var sånn noenlunde likt fordelt. Men for det, altså, lidelsen jo så urettferdig hvis vi sitter her oppe og har egentlig alt vi trenger og velser det. Mens i store deler av verden så har man problemer med å finne de helt grunnleggende tingene som rent vann og mat å spise.
Men hvorfor mener du at dette urettferdig, Sigurd?
Fordi at jeg har det så mye bedre enn de har, så lidelsen ikke rettferdig og jevnt fordelt over.
Men all erfaring vi mennesker har viser jo at det store ulikheter. Hvorfor slår vi oss ikke bare til ro med at sånn det, sånn verden? Ikke spørsmålet ditt egentlig et spørsmål som avslører at vi alle sammen lengter etter en perfekt verden. Der hvor det ikke disse ujevnhetene, der det ikke denne type lidelse. Jeg ser det sånn at spørsmålet, eller liksom tanken om at dette urettferdig, det har vi fra Gud. For han har lagt tanken om den fullkomne verden inn i ryggmargen på oss, rett og slett.
Men vi må jo bare konstatere at lidelsen det.
Den det.
Men kan Gud gjøre noe for å dempe den lidelsen?
Dempe lidelsen, ja. Demp ikke det noe du har på myggstikk, sånn?
Jo, riktig.
Ja, nei, men altså, hør. Gud kan ikke gå for halvveise løsninger i forhold til lidelsens problem i verden. Syndens problem. Det tydeligvis ikke noe alternativ for Gud. Han ønsker å fjerne lidelsen og lidelsens opphav en gang for alle. Og jeg har ofte tenkt på det der at en pasient som legges på operasjonsbordet for å operere bort en kreftsvulst. Han har bare ett spørsmål når han kommer ut av narkosen. Og hva det? Fikk du med alt? Ingen pasient fornøyd med å si ja, ja, de tok 75% av kreftsvulsten, så dette går sikkert bra. Nei, vi vil at alt skal fjernes. Men det ikke det rette tidspunktet til å gjøre det nå, slik Gud vurderer det tydeligvis. Mm. Og den vurderingen, den tror jeg har noe med å gjøre at hele verden, alle skapninger, må være helt trygg den dagen Gud setter, liksom, nå det exit, nå det ut med den onde. For la oss ta bare et eksempel fra golfkrigen. Jeg tror vi helt enige om at Saddam Hussein var en fæl fyr. Ikke sant? Det diskuterer vi ikke. Men vi diskuterer, var han fæl nok til at det rettferdiggjorde at USA og Storbritannia brukte de midlene de gjorde? Det spørsmålet kan ikke Gud la hengende ved seg. Om folk sier, ja, var nå Satan egentlig så fæl? Ikke sant?
Riktig. Et annet spørsmål som mange har stilt mange ganger, og antageligvis i uminnelige tider også, det når Gud så at mennesket kunne finne på å bli lokket av Satan og falle i synd, hvorfor skapte ikke Gud mennesket uten evne til å kunne ta en avgjørelse som var så dramatisk?
Ja, det er jo veldig viktig spørsmålet der. Hvis Gud hadde skapt oss sånn at vi ikke kunne velge annet enn det han ville, ville vi da ha vært noe annet enn en forlengelse av skaperen? Jeg tror ikke vi ville ha vært selvstendige individer, rett og slett. Sånn at Gud respekterer vår frie vilje så høyt at han til og med lar oss velge synden om det enn så smertefullt for ham.
Mm. Kan det komme noe godt ut av lidelsen da? Altså, ja, det der, det vondt, men kan det snus, eller kan det være noe godt i det også?
Det kan vel på en måte ha sider ved seg som nyttige. Jeg tror at jeg kommer til å tenke på noe som C.S. Lewis sa, eller skrev. Han skrev en bok om lidelsen, og han skrev at lidelsen Guds ropert for å vekke en døv verden. Og det ligger noe i det der altså. At lidelsen får oss til å stanse opp og tenke etter, og kanskje lengte etter den fullkomne verden som du var inne på her for en stund siden. Men jeg tror ingen av oss skal prøve å skru opp lidelsen for at folk skal komme til å tenke på Gud, for det Satans metode det der.
Men Tor, hvordan skal vi forholde oss til lidelsen som man ser urettferdig eller ikke?
Som kristne skal vi hjelpe. Vi skal være på plass, vi skal lindre nød, og det har vi Jesu eksempel på. Han gikk omkring og lindret menneskers nød der hvor han kom til. Det skal vi også gjøre. Vi kan være med på å skape bedre forhold, men det blir bare midlertidige løsninger. De ikke uvesentlige, for all del ikke, men vi må se fram til den endelige løsningen.
Ja, og hva den endelige løsningen?
Det så vidt jeg kan se det vi leste her fra Jesaja. Se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Når Gud ser at tiden inne, da skal Gud gjenskape kloden. Helt fri for lidelsen. Og i mellomtiden så tror jeg vi skal slå oss til ro med at Gud ser det som vondt, og med oss. Jeg har et vers som jeg selv synes veldig godt i den sammenhengen. Salme 10 og vers 14. Der står det sånn. Du ser jo både møye og sorg. Du ser det alt og tar det i din hånd.
Det var det vi hadde i dette temaet i denne omgangen her i Fremtid og Håp.
Har så mye du vil glemme, så mange ekko fra i går, så mange vonde ting å gjemme, så mange masker å ta på. Men midt i alle tunge tanker, så finns det nog någon som förstår. Du kan säga allt till Jesus. Du kan lägga allt hos han. Dina sorger har han borgen. All i skuld har han betagt. Du kan säga allt till Jesus. Du kan lägga allt hos han. Han vill aldrig gå ifrån dig. Han om vår tanke kunde stiga i himlens varme nådevind. Tänk om vår stolthet kunde vika slik att vi såg Guds kärlek se. För mitt i livets tösa timmar finns det en som ber oss in. Du kan säga allt till Jesus. Du kan lägga allt hos han. Dina sorger har han borgen. All i skuld har han betalt. Du kan sorger har han våre, all i skuld har han betalt. Du kan säga allt till Jesus. Du kan lägga hos han. Han vill aldrig gå ifrån dig. Han går med.
Dette programmet ble presentert av Adventistkirken for Gjøvik og Toten.